Estes días falábamos dos libros pois, que máis éxito están tendo en Galicia, e un deles chamounos a atención, chamase María das Herbas e as Herbaxeiras do Caurel, e é un ensayo sobre plantas medicinais que leva a firma de María Moure. María das Herbas, que tal, María? Moi bo día.
Hola, bo día.
Teño entendido que empezaron a chamar María das Herbas a raíz desa investigación que fixeches no Caurel sobre herbas medicinais, non?
Sí, durante 2 anos vivín no Caurel recollendo toda esa información sobre o uso tradicional das plantas medicinais, pero ademais de outras cousas, como ritos ancestrais, cancións, adiviñas, refráns, moitas cousas, testemunhos, de maneira que saquei este primeiro tomo de 316 páxinas e 245 ilustracións, pero, como digo, é o primeiro tomo dunha triloxía. Uh-huh. Ainda queda moito por contar.
Tes moita documentación ainda por meter en libros.
Moitísima. 6 libretas grandes, cheas de información sobre cultura popular, tradicións que a xente pensa que se perderon e que ainda se conservan na memoria. Todo iso na memoria desas persoas, desos habitantes, de territorios como ese maravilloso que é o do Caurel.
Uh-huh. Está editado María das Herbas e as Herbaxeiras do Caurel por Teófilo, é un libro que se está vendendo moi ben. Como fixeche esa investigación? Como foi o traballo de campo pues, para dar con esas historias, con eses refráns, con esas plantas medicinais?
Eu son farmacéutica de profesión, xa son a terceira xerazón de farmacéuticos, pero non é a miña vocación máis pura, non é traballar nunha farmacia, é a investigación, o mundo rural e a natureza. Entón, pois sobre esa base, pensei que estaría moi ben facer un libro de etnomedicina, que é unha rama da etnobotánica, nun territorio de Galicia, e elexín o Caurel. Alí me trasladei. O primeiro ano dos 2 foi cunha subvención da Deputación de Lugo, e así foi como empezaron a chamarme María das Herbas. Entrevistaba, iba polas aldeas adiante, non teño coche, así que sempre que podía facía o camiño a pé, e despois xa todos me coñecían. Así iba preguntando polas aldeas que me podían contar do uso das plantas medicinais. Sobre esa base saíron todas as demais cousas que xa dixen. O catálogo deste primeiro tomo, o catálogo de plantas medicinais, é o fío conductor da triloxía.
Uh-huh. Algo que sorprendera, alguna planta que che sorprendera, que che dixera xente, pues mira, esto utilizábase ou utilízase para esto e tú non souberas dela.
Sí, hai unha que eu lle chamo a raíña do Caurel, que é a xanzá, en castelán genciana. É unha especie de xanzá, como lle chaman alí, que utilizan como panacea no Caurel dende tempos inmemoriais. A utilizan tanto por vía oral como por vía tópica, fan gargarismos, enxuagues, de todo con ela. Ten moitísimos usos no Caurel.
Uh-huh. E para que sirve? Que beneficios ten?
Ainda que na fitoterapia científica, porque eu no catálogo sempre comparo o que me contan no Caurel ca fitoterapia científica, ainda que di que simplemente é aperitiva, é tónico estomacal, pero en realidad é esa, que o nome científico é a genciana lútea subespecie aurantiaca, a que se dá no Caurel, pois eles comprobaron que ten moitos outros usos. Por vía oral, tomando un chupito, como din eles, un pouquiño dela en 9 noites seguidas, por exemplo, pois baixa a tensión, tamén favorece a circulación, vai ben para diabetes, en uso tópico é cicatrizante, antiséptica, antiinflamatoria, en fin, ten moitos máis usos dos que lle atribúe a fitoterapia científica. Uh-huh. E ese é só un exemplo.
Uh-huh. Sí, sí, que interesante. Normal que se esté vendendo tanto este libro, ¿eh, María?
A verdade é que estou moi contenta porque xa en novembro de 2020 saiu a primeira edición, esgotouse en 6 meses, E en maio, precisamente no Aponte das Letras Galegas, pois xa saiu a segunda edición e estamos xa polo 50% vendido, así que estamos moi contentos.
E agora que está tan de moda a kombucha, parece que había algo semellante na zona do Courel tamén.
Precisamente ese é un dos capítulos máis interesantes. Denominado o hongo, que é como eles chamaban a kombucha, e é a primeira vez que se recolle por escrito, que se documenta, o uso da kombucha como uso tradicional no rural en España. Figura ese capítulo no meu libro. De casualidade, preguntando por las plantas en xeral, alguén por primeira vez me falou do hongo, e daí saiu que hai, bueno, que se utilizou nos anos 50, 60, e moito como unha panacea, e o tiñan cultivado en té ou en manzanilla. En realidad é unha mistura de fungos e levaduras. E ese capítulo é un dos máis importantes. De feito, vai sair un artigo científico dai.
Anda. Pois, María das Herbas e as Herbaseiras do Courel, en todas as librerías, editado por Teófilo. María, moitísimas gracias, noraboa, por este libro e desexando tamén ver os tomos que faltan. Gracias, bo día.
Moitas gracias a vos. Quería tamén salientar que Teófilo, en a parte das librerías, pois está na web, sen portes, pode enviar Teófilo directamente o libro. Moitas gracias a vos e ata sempre.